Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə de izleyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən təhqirəcəm.
Yox,
sən təhqirəcəm.
Mən söyləsəm nə getməyəm, mən subyektiv və objektiv
deyirəm. Yox, fərqlə, xüsusi mənə anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Penkulub Edebiyat Verilişi'nde.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün mövzumuz ilk saatda, mövzumuz yaxşı vətəndaş məfhumudur. Yaxşı vətəndaş sözünü bu yerdə dırnaq arasına almışıq, çünki hər kəs yaxşı vətəndaş deyəndə bir şey başa düşür. Yaxşı vətəndaş kimdir? Vətəndaşı vətəndaş edən nədir? Vətəndaşlıq nəyi, hansı öhdəliklərə ehtiva edir və hansı hüquqları ehtiva edir. Bu barədə danışmaq üçün studiyamıza bir yazar və bir hüquqşünas dəvət etmişik. Yazar Mehriban Vəzir və hüquqşünas Erkin Qədirli. Hər ikisi fikir adamıdır ölkədə və onların bu barədə fikirlərini eşitmək istəyirik. Saat 6 xəbərlərindən sonra vəkil siyasəti haqqındadır söhbətimiz. Təzyiqlərə məruz qaldığını deyən vəkillər İlçin Sadıqov və Yavər Hüseynli üzləşdikləri problemlərdən danışacaqlar və son zamanlar vəkillər kollegiyasından lisenziyalarının ləğvi təhlükəsi ilə üzləşən vəkillərin problemləri haqqında danışacaq. Siz də söhbətin iştirak Əkçisi olun 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranı dinləyirsiniz və mən studiyada qonaqlarımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Mehriban Vəzir və hər vaxtınız xeyir, Erkin Qədirli.
Axşamınız.
Və bizim mövzumuz bugün yaxşı vətəndaşdır. Maraqlıdır. Bəzi çox müxtəlif baxışlar var bu məsələyə. Bəziləri yaxşı vətəndaş məfhumunu belə izah edirlər ki, bu vətənin uğurlarına sevinən vətəndaşdır. Bir başqası deyir ki, bu vətənin uğursuzluğuna kədərlənən vətəndaşdır. Bir eləsi də var deyir ki, uğurlar haqqında danışıb uğursuzlukları gizlədən vətəndaşdır. Başqası isə deyir ki, uğurlara sevinmək bir yana, uğursuzluqlardan danışmaq lazımdır ki, onlar düzəlsin. Belə müxtəlif baxışlar var. Hansı öhdəliyi var? Siz nə başa düşürsünüz vətəndaş deyəndə? Hansı öhdəlikləri var vətəndaşın? Hansı haqları var? Və bu hökmən öhdəlik və haq məsələsidirmi? Yoxsa bu bir könül məsələsidirmi? Bax, elə bu mövzuda istəyirəm söhbəti başlayaq. Mehriban xanım, sizdən başlayaq.
Çox sağ olun, Xədicə xanım. Çox maraqlı mövzudur və çox da mücərrəddir. Min cür baxış var, min cür yozum var. Mənim üçün yaxşı vətəndaş biraz böyük anlamda götürüm Üzeyir Hacıbəyevdir, yaxşı vətəndaş Məmməd Əmin Rəsulzadədir, Əbülfəzil Çibəydir. Yəni bunlar ideal və bütün dövrlər üçün ideal vətəndaşlardır. O ki, aldı sizin qoyduğunuz müstəvilərdən yanaşmağa, mən deyərdim ki, yenə mənim üçün yaxşı vətəndaş vətənin tərəqqisi üçün çalışan vətəndaşdır. Öz sahəsində nələrsə edən, indiki pis vəzi hadisələrlə kədərlənirik də, yaxşı ilə sevinirik də, yaxşını təbliğ edirik birimiz, birimiz pisi təbliğ edirik. Bunun hamısını yaxşı da yozmaq olar, istəsək pis də yozmaq olar. Amma əsasən vətənin tərəqqisi üçün, mədəniyyətinin inkişafı üçün, demokratiyasının inkişafı üçün, elminin inkişafı üçün, bütün sahələrdə, yəni normal bizim düşündüyümüz, bizim həsəd apardığımız bir dövlət necə olarsa, bir demokratik dövlət nədirsə, bugünkü göstəricilər, nümunələr nədən ibarətdirsə, bax o yolda tərəqqi üçün çalışan vətəndaş, yaxşı vətəndaşdır düşünürəm.
Erkin bəy, siz necə düşünürsünüz? Vətəndaş haçan olur yaxşı vətəndaş?
Bəli, yaxşı vətəndaş çox patetik mövzudur. Hüquqşünaslıqda onun ümumiyyətlə anlamı yoxdur. Ümumiyyətlə, hüquqşünaslıqda heç yaxşılığın da anlamı yoxdur. Vətəndaş və vətəndaşlıq bir statusdur. Onun bəlli təməl şərtləri və hüquq və vəzifələrin həcmi var. Və o status dövlətə nisbətən olan bir statusdur. Yəni, dövlətə qarşı olan haqlar və dövlətə aid olan öhdəlikləri var həmin vətəndaşın. Vətəndaşlıq normalda seçilmir. İnsan vətəndaşlığı avtomatik olaraq, bir qayda olaraq əldə edir. Valideynlərin vətəndaşlığı insana avtomatik keçir. Əgər valideynlər müxtəlif dövlətlərin vətəndaşlarıdırsa, o zaman bir neçə yardımçı meyarlara görə vətəndaşlıq müəyyən oluna bilir, doğulduğu yerə görə və sonradan yetkinlik yaşına çatandan sonra insan özü seçə bilir vətəndaşlığı, bir vətəndaşlıqdan imtina edib gedib başqa vətəndaşlığa istəyə bilər və əgər o dövlət onu vətəndaşlığı qəbul etməyə razıdırsa, o vətəndaşlığı əldə edir. Əldə olunmuş vətəndaşlıqla doğulmuş vətəndaşlıq arasında bəzən gözü fərqli olur. Məsələn, əgər sən sonradan vətəndaşlığı qəbul etmirsənsə, bəzi siyasi haqlardan məhrum olursan, məsələn, sən o ölkədə, misal üçün, prezidentliyə namizəd ola bilmirsən, gərək mütləq orada doğulmuş vətəndaş olasan. Yəni, müxtəlif belə, güman edirəm, bu dinləyicilər üçün hüquqi yozum xeyli darıxdırıcı olacaq. Mən məsələ hesab edirəm, əli siz dediniz, biraz azadlıqdan danışdınız. Tarixən vətəndaşlığın mayası azadlıqda idi. Azad olmayan insan vətəndaş sayılmırdı. Məsələn, o səbəbdən də kölələr vətəndaş deyildilər nə Romada, nə deyək ki, Yunan şəhərlərində, nə başqa yerlərdə. qadınlar da o baxımdan həmin o tarix dönəmində vətəndaş sayılmırdılar. Çünki onlar azad deyildilər. Onlar ailə vəziyyətlərindən asılı olaraq atalarından, qardaşlarından və yaxud ərlərindən asılı idilər. Onların himayəsində idilər. Onların siyasi haqları yox idi, mülkiyyət hüquqları yox idi, hətta ali təhsil hüquqları yox idi. O tarixi kəsim baxımından çox nisbətən yeni dövrdə əldə olunmuş haqlardır. 19-cu əsrin sonundan 20-ci əsrin əvvəllərindən qadınlar vətəndaşlığı əldə etməyə başladılar. Bir çox ölkələrdə bu günə kimi var.
İndi müzakirə edirlər ki, 1915-ci ildə qadına səs vermə haqqı verəcək.
Normalda bunun mayasında olan məsələ ondadır ki, vətəndaşlıq belə deyək də deməzdim ki, qazanılmalıdır. Amma vətəndaşlıq bəlli öhdəliklər ehtiva edir. Və o kəslər vətəndaş sayıla bilirdi ki, həmin o öhdəlikləri icra etmək qadir idilər. Məsələn, onların mülkiyyəti yox idisə, deməli, o vergi də ödəyə bilməyəcək. Deməli, o kiminəsə asılı vəziyyətə düşəcək. Deməli, onun heç orduda vuruşmağın da anlamı yoxdur. Çünki o bilməyəcək nəyə uğurda vuruşacaq. Yəni, qədim və orta əsr fəlsəfə bundan ibarət idi. Əgər sən mülkiyyətçi deyilsənsə, heç sənə orduya da götürmürdülər. Çünki qəribə gəlirdi, sən yəni, nəyin uğurda vuruşacaqsan?
Yəni, vətəndaş oradan? Həm də mülkiyyət hüququ olan adam.
Mütləq. Yəni, tarixən vətəndaşlığın təməlində mülk var. Mülk anlamı var, mülkü hüquq var və civis, civitas, yəni bunlar bir-birinə bağlı, hətta Roma hüququndan da bu belə idi. Əgər sənin mülkiyyətin yoxdursa, deməli sənin azadlığında yoxdur, deməli sənin vətəndaşlığında olmayacaq, deməli heç səni hətta orduya da götürməyəcəklər, çünki o zaman qəribə gəlir, yəni sənin nə uğrunda vuruşmağa gəlirsən, torpağın yox, əmlakın yox. Ona görə bu baxımdan və xeyli sonraya qədər, yəni bu minilliklər ərzində belə deyək, hakim olan bir ideoloji çərçivə idi. Azadlığı olmayan, mülkiyyəti olmayan, vergi ödəməyən adam vətəndaş sayılmırdı. Vətəndaşlığın çevrəsi çox məhdud idi hüquqa görə. Çünki hesab olunurdu vətəndaşlığın yükünü ancaq məsuliyyətli insanlar daşıya bilər. Vətəndaşlıq nağıl deyil. Vətəndaşlıq pafos deyil. Vətəndaşlıq, nə bilim, belə sinəyə döyüb də hamıdan ucadan bağırmaq deyil. Sən o vətəndaşlığın yükünü daşımaq üçün məsuliyyət həcmin olmalıdır. O məsuliyyət həcmin də fəlsəfəsi həmin o mülkü hüquqa dayanır, özəl mülkiyyətə dayanır, vergi öhdəliklərinə dayanır. Münasibət o zaman dəyişməyə başladı ki, ordu artıq belə deyək də, çağırışçı bir orduya çevrildi. Yəni, bu Fransa inqilabından sonra ilk dəfə buna Fransa keçdi faktiki olaraq. Yəni, orduya anlaşma, müqavilə əsasında deyil, çağırış əsasında formalaşmağa başlandı. Artıq, məsələn, kəndlilər orduya gətirilmirdi vaxtlıqda, ancaq şəhər sakin olmalıydın. Çünki kəndli hesab olunurdu ki, torpağa bağlıdır, o azad deyil. Kəndli təbiət adamıdır. O, siyasət adamı deyil. Onun anlayışında vətən ola bilməsi belə hesab olunurdu. Vətən ancaq şəhər mühitinin anlayışı idi və şəhərdə toplaşmış o mülkiyyətçi cəmiyyəsi, siyasi haqların daşıyıcıları da o haqlar uğrunda da vuruşmağa gediblər. Amma milli dövlət yarananda, l'etanasyon, yəni onun fransız anlamında siyasi millətçilik ortaya çıxanda Fransa inqilabından sonra qardaşlıq, bərabərlik, Fransız inqilabının şüarları çağırışçı ordu formalaşdırılmağa başladı. Yəni, dövlət artıq məcbur etməyə başladı orduda xidmət etməyi və o pafos, o propaganda, vətən və s. kimi şeylər o dövrdən başlayaraq. Ondan sonra Almaniyaya keçdi. Almaniyada bu millətçi yox, şovinist xarakter daşımağa başladı. Almaniyadan Rusiyaya keçdi. Rusiyadan buralara gəldi. Yəni, belə bir tamam bir konkret hüquqi yükü olan anlayışdan patetik, pafos bir mövzuya çevrildi vətəndaşlıq.
Amma indi siz dedikcə bu mülkiyyət hüququ ilə bağladıqca qədim Romadakı vətəndaşlıq hüququnu.
Bir də qədim Roma deyil, xeyli son.
Mən gözümün qabağında 5 mərtəbədə evləri sökülən adamların vətəndaş hüquqları belə fikirləşdim ki, onlar indi onlara münasibətdə necə olmalı idi. Mülkləri var idi, sonra gəldi dövlət onların əlindən aldı o mülklərini. İndi necə onlar vətəndaş sayılırlar, sayılmırlar? Onların hüquqları var mı?
Yo, indi əlbəttə ki, dövlət
əskəriyə getsin mi uşaqları, getməsin mi?
Belə o müzakirə mövzusu deyil, mübahisə mövzusu da deyil.
Yo, indi əlbəttə ki, müasir dövlət insanlara o seçimi vermir və insanlara da belə ayrı seçkili yanaşmır. Mülkiyyəti var, yoxdur, kişidir, qadındır, vergi ödəyir, ödəmir. Bu artıq tamam başqa bir belə deyək də sol ideyaların təsiri altında o qardaşlıq və bərabərlik anlayışları hakim olan bir dövrdən üzü bu yana artıq məhcə hesab olunur ki, vətəndaşlıq əlbəttə ki, siyasi haqdır, amma insanın əsas haqlarından birisi sırasındadır və ona görə də beynəlxalq hüquqda və ölkələrin konstitusiya hüquqlarında vətəndaşlıq çox vacib bir məsələdir. Vərq etməz, insan ödüyür, vergisini ödəmir, orduda xidmət edib, etməyib, qanuna uyğun davranır, yaxud bəlkə də cinayətkardır, fərq etməz, onun vətəndaşlığı əlindən alına bilməz. Onun vətəndaşlığı, onun bütün digər hüquq və vəzifələrin həcmini müəyyən edən təməl şərtdir.
Mervan xan, elə bu sol nəzəriyyəyə görə vətəndaş qabiliyyəti qədər, yəni bacardığı qədər dövlətinə verir, ehtiyacına görə dövlətindən alır. Yəni bu Sovet dövründə belə bir formula üzrə hərəkət, formula üzrə idi münasibətlər sistemi. Amma ki, yəni sizcə bir vətəndaş olaraq sizin dövlətə münasibətiniz necə olsun istərdiniz? Bacardığınız qədər verib ehtiyacınız qədər almaq mı istərdiniz, yoxsa necə? Bu sizin baxışınız maraqlıdır.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, söhbətimizin əvvəlində deyildiyi kimi biraz mücərrəd mövzudur, amma eyni zamanda mənə elə gəlir ki, çox mühüm və müzakirə ediləsi, mübahisə ediləsi bir mövzudur. Çünki bizim şuurumuzda mənə elə gəlir ki, bizim cəmiyyətin düşüncəsində hələ bu vətəndaşlıq məsələsi tam da oturuşmuş bir məsələ deyil. Dövlət idarə eləyənlər də bunun tam mahiyyətini anlamırlar, mənə elə gəlir və eyni zamanda vətəndaşımız, biz özümüz də çox elə bilmirik ki, bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir, haqqımız, hüququmuz nədən ibarətdir və eyni zamanda məsuliyyətimiz nədən ibarətdir. Məncə bu biraz belə təlim olunası, təbliğ olunası bir şeydir. Məsələn, mən bir misal deyim sizə, bu son Türkiyənin Zəfər Bayramında Türkiyədəydim, avqustun 30-unda. Orada bir şeyə rast gəldim. Deməli, bir mağazadaydım. Yanaşı dayanmış mağazalar, yanaşı belə düzülüb, nə bilim, şirniyyat mağazaları, nə bilim, nə süvenir falan. Mən də onların hamısını gəzirdim və mənim orada olan müddətdə gördüm ki, bir maşın gəlir, dayanır və bir-bir satıcılara deyir ki, bayraq asın. Bugün zəfər günüdür, demək bayraq asılmalıdır. Bu bələdiyyənin maşınıdır və bütün o mağazinlərdə, o dükanlarda işləyənlərin də əksəriyyəti mühacirlərdir. Məsələn, Azərbaycandan getmiş, xüsusilə Gürcüstandan getmiş, Gürcüstan borçalı bizim soydaşlarımız falan. Yəni, sezondur, mövsümdür, gedirlər çörək qazamağa və yaxud Türkiyə vətəndaşıdır. Sıravi vətəndaşdır, heç bəlkə bugün yuxudan durub, onun xəbəri yoxdur ki, bugün zəfər bayramıdır. Ki, öz dükanından onu maraqlandırır ki, bugün daha neçə manat artıq pul qazanacaq, nə qədər nə satacaq. Xatırında olmaya bilər və vətəndaş insan, insanlıq halı, xatırında olmaya bilər insanın hər hansı bir bayram. Amma məsuliyyət var, bələdiyyələrə görünür, dövlət tərəfindən bir təlim verilir. O təlim əsasında o maşın gəzməlidir bütün dükanları və deməlidir bayraq asın. Bunlar da bayraq asdılar və hətta mən gördüm bir qarışıqlıq düşdü, hansısa dedi ki, bizdə bayraq yoxdur, qaçdılar bayraq almağa. Bilirsiniz, bu mənə elə gəlir ki, dövlət bunu öz siyasəti ilə, öz vətəndaş vətəndaşı tərbiyə etmək, vətəndaşı stimullaşdırmaq, düşüncəsinə, şuuruna təsir eləmək məqsədləri ilə bəzi tədbirlər görməlidir ki, bizdə hələ bu yoxdur. Dediyim kimi, idarə edənlər özləri bilmir
ki, bizdə 6 ay dünyanın ən uca bayraq dirəyinin üstündən asılır Azərbaycanın bayrağı.
Bu nədir, nəyin mahiyyəti nədir, siz bunu məndən də yaxşı bilirsiniz. Mən deyərdim ki, o bayraqları asmaq, o meydanları dikmək, daha çox pul silmək, daha çox pul yemək, daha çox pul tələb eləmək və məhz vətəndaşın cibinə girmək məqsədi daşıyır. Vətəndaşa hansısa bir yüksək ideologiyanı, vətənpərvərlik ideologiyasını aşılamaq üçün deyil axı. Ona görə də mənim vətənə münasibətim, belə başa düşdüm cümləni, vətəndaşlığa münasibət. Yenə dediyim kimi, ilkin məsuliyyət dövləti idarə edən insanın üzərində olmalıdır. Küçədəki vətəndaş böyük məsuliyyət daşımır, o qədər də daşıyır. Amma o qədər də böyük məsuliyyət daşımır, nəinki müqayisədə onu idarə edən. Onu idarə edən, küçədəki vətəndaşı idarə edən o dövlət məmurları, o hakimiyyət, hökumət özü ilk növbədə vətəndaş olmalıdır və vətəndaşlığın nə demək olduğunu özü dərk etmiş, anlamış olmalıdır. Mən düşünürəm ki, bizim bu şümrumuzdakı bu məsələdə bir çat varsa, bir zədə varsa və yaxud istədiyimiz bir formada deyilsə, o ancaq idarə edənlərin vətəndaşlıq şuurunun zədəli olmasından gəlir.
Amma yəni siz dediniz ki, onlar vətəndaş olsunlar ilk növbədə. Necə olsunlar? Yəni onlar vətəndaş olsun da neynəsin?
Vətəndaş olsun da neynəsin? O qədər işləri var ki, onları eləsin. Böyük işlər lazım deyil. Sadəcə öhdəliyinə düşən işləri eləsin. Bu qədər ölkədə bu qədər korrupsiya, bu qədər dağıtmaq, bu qədər yemək, insanları tozun altına bu qədər bu Bakı yenidən qurulur. Bax sırf kiçik bir kiçik deyəndə böyük məsələdir, amma bir dairədə dayanaq. Bakı yenidən qurulur. Məsələn, bu qədər toz, tozanaq şəhərə, bu qədər ekoloji fəlakət, yəni bu ölkəni idarə edən bir fikirləşmədir ki, mən bu qədər gənci, bu qədər insanın ciyərlərini bu qədər yüklüyürəm bu toz, tozanaqla. Bunun sonrası nə olacaq?
Amma onlar da yəni deyirlər ki, siz pis vətəndaşsınız. Çünki ölkənin uğurlarına sevinmirsiniz. Ölkədə ancaq pis şeyləri görürsüz. Və onun gözünüz götürmür.
Bizi pis vətəndaş, ümumiyyətlə cəmiyyəti pis hesab eləmək şuuru özü yanlışdır. Çünki ilk olaraq bu ölkəni idarə edənlər, bayaq dediyim kimi təkrar edirəm yəqin fikirlərimi, özləri vətəndaş olmalıdır. Hətta yenə deyirəm, o küçədəki vətəndaş var ha. Onun məsuliyyəti o qədər deyil. O pis, onun pis vətəndaş olmaq haqqı da var. İstəsə heç, çünki o məsuliyyət daşımır, o heç vəzifədə oturmayıb, tutaq ki də belə götürək. Onun çiynində elə böyük məsuliyyət yoxdur. Amma vətəndaşlıq məsuliyyəti bir başqadır. Vəzifədə olmaq məsuliyyəti bir başqa. Mən elə gəlir ki, bizdə bu məsələ bayaq dediyim kimi niyə zədəlidir? Niyə tam formalaşmayıb, yerinə oturmayıb? Birinci biz Sovet o dövründən çıxıb bu dövrdə ideologiyası, yəni müstəqillik dövründə ideologiyası, hədəfləri tam oturuşmamış bir formasiyada yaşayırıq. Yəni 20 ildir bu belə davam eləyir və heç nə dəyişmir.
Mən elə gəlir ki, Erkin bəy, sizin heç vecinizə deyil kim necə vətəndaşdır, bilmirəm, bəlkə də yanlış təəssürat yaranıb bəndə. Yəni, siz insanları yaxşı vətəndaş və yaxud pis vətəndaş deyə sorğulamaqın əleyhinəsiz.
Yox, mən əlbəttə ki, şəxsən tanıdığım adamdırsa, təbii ki, şəxsi münasibət də olacaq. Amma ümumi bir sual olduğu üçün mən vətəndaşlığın bir abstraksiya olduğunu vurğulamağın tərəfdarıyam. Və və abstraksiyada olduğu üçün də mən məsələn təbliğat məsələsinə o qədər də inanmıram, çünki ola bilər, amma təbliğatın təsiri çox az və keçicidir. İnsanlar özləri bax onların vətəndaşlığın onlara verdiyi hüquq və öhdəliklərini gerçəkləşdirərkən öz aralarında münsiyyət qururlar. Münaqişə olanda onlar müdafiə üçün dövlətə müraciət edirlər. Nə aidiyyət üzrə, məhkəməsinə və yaxud da falan, parlamentinə, ombudsmanına fərq etmir. Oradan müdafiəsini görəndə, təbii ki, əgər iddiası haqlıdırsa da, o özünü özündən və yaxın çevrəsindən daha böyük bir şeyə, yəni birliyə aid edə bilir. Ki, hə, mən bu dövlətin vətəndaşıyam. Bax, mən müraciət elədim, dövlət mənim haqqımı müdafiə elədi. Onda o özünü yaxın ailə çevrəsindən, məhəlli çevrədən daha böyük bir çevrəyə aid olduğunu hiss edə bilir. Onda
yəni,
da
vətəndaşın vətəndaşlıq hissi aldıqlarına
bəli, o zaman o özünü artıq daha böyük bir onun kimliyi də genişlənir. O artıq həm yerlisi, qohumu, qonşusu, bir etnik qrupdan olan adamı, eyni dini çevrədən olan adamı kimi deyil də daha böyük bir birliyin üzvü kimi baxır insanlara ki, ha bax, ola bilsin, siz başqa, kimsə başqa bir etnik qrupdandır, kimsə başqa bir dini etiqaddandır, kimsə bir başqa məhəlli çevrədəndir, amma buna baxmayaraq, bu bəlli fərqlərə baxmayaraq, bizi birləşdirən daha böyük bir kimlik var, o da vətəndaşlıqdır. Konkret olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı. Amma o vətəndaşlığı oluşturan həmin o abstrakt qaydaların, hüquq qaydalarının və prosedurlarının doğru dürüst tədbiqidir. Yəni, insanlar görəndə ki, onların harada doğulmasından, hansı etnik qrupa aid olmasından, hansı dinə etiqad etməsindən, əmlak vəziyyətindən, cinsindən və s. kimi o konstitusiyada sadalanan təbii fərqlərdən asılı olmayaraq eyni münasibət görürsə, o zaman o yavaş-yavaş o təbii əlamətlərindən, cinsindən, etnik kimliyindən və s. və ilaxır daha çox abstrakt vətəndaşlığı hesab olunan dövlətə aid olduğu hesab özünü hiss edir. Ha, bu dövlət mənimdir, mən bu dövlətin vətəndaşıyam. O zaman bayrağına da hörmət edəcək, o zaman himnini də qürurla oxuyacaq, o zaman uğurlarına da səmimi sevinəcək, o zaman nöqsanlarını da açıq, çəkinmədən söyləyəcək, çünki istəyəcək ki, vətəni daha yaxşı olsun. Bizdə vətəndaş sözü bir qədər çaşdırıcı, çünki sözün kökündə böyük mənəvi yükü olan özü-özlüyündə çox emosional vətən sözü var. Amma vətəndaşlıq etimoloji olaraq, hüquqşünaslıqda xüsusilə vətəndən doğan bir anlayış deyil. Əksinə baxsanız, vətən vətəndaşlıqdan doğan bir anlayışdır hüquqşünaslıqda. Çünki vətən vətəndaşlardan oluşur. Ortaq haqq və öhdəlikləri bölüşən insanların birliyinə vətən deyilir. Hüquqi siyasi fəlsəfədə bu belədir. Ancaq bizim dilimiz biraz başqa ənənəni əks etdirir təbii ki. Biraz daha çox torpağa bağlılıq və vətən yükü o zaman insanların hər bir insanı sanki çiyinləri üzərində bölüşdürülür. Amma əksinə baxan hüquqi gözlə baxanda bu əksinədir. Vətəndaşların fərdi hüquq və azadlıqları bütöv bir vətən anlayışı formalaşdırır.
Və dinləyicilər bu barədə nə fikirləşdiklərini yazırlar. Mən xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və Emin imzalı dinləyici yazır. Azərbaycanda yaxşı vətəndaş çoxdur. Vətəndaşa səmimi yanaşmağı bacaran siyasətçi yoxdur. Çoxu elə fikirləşir ki, vətəndaşlar onlar nə dedisə ona inanmalıdır. Amma vətəndaşlar da axı 90-cı illərdə meydana çıxaraq sonradan indiki hala düşən vətəndaşlar deyillər. Biz yaxşı vətəndaşıq. Siz bildiyinizdən də ağıllı vətəndaşıq. Amma yalnız bizə səmimi olanlara qarşı. Belə yazır Emin imzalı dinləyici. Azad Fanat imzalı dinləyici yazır. Bu söhbətdən sonra bir sual yarandı kafamda. Əliyevlərin Dubayda mülkləri var. Onlar da o ülkənin vətəndaşı hesab olunur mu? Belə sual verir. Erkin bəy.
Yox, təbii ki.
Arzu Musayev yazır. Amma onlarda bir deyək ki, Ərəb əmirliklərinə qarşı və yaxud Dubaya qarşı bir gərək xüsusi duyğu olsun.
Yəqin ki, var da. Mən bu açıq çox...
Yəni, istəməzlər mən, ki, orada mülkiyyət
yəqin, yəni... Bu artıq şəxsi seçim zövq məsələsidir. Yəni, mən məsələn İsti yerlərdə yaşamaqdan xoşlanmadığım üçün mənə bu seçim qəribə gəlir. Amma bu hətta öz ölkəndədir bu belədir. Məsələn, mən Bakı iqlimindən xoşum gəlmir açığı. Mən Bakıdan kənara dağlı meşəli bölgələrimizə gedəndə özümü daha rahat hiss edirəm. Amma bu deməkdir ki, Bakı mənim vətənim deyil və yaxud Bakı... Yəni, ona görə dediyim kimi, vətən torpağa bağlılıq deyil, vətən təbiət sevərlik deyil, vətən qohumcanlılıq, qonşu sevərlik deyil, vətən abstraksiyadır, ideyadır. O ideyanın içində haqq və vəzifələrin bir harmoniyası var, bir ahəngi var. Əgər insanlar o haqlardan yararlanıb, öhdəlikləri gerçəkləşdirə bilərək, hər kəs özü üçün və bütövlükdə hamıya fayda verə bilirsə, o zaman insanlar çox rahatlıqla, təbliğatsız, filansız və təbii ki, məcburiyyətsiz özlərini daha böyük bir kimliyə aid edə bilirlər və özlərini mən bu dövlətin vətəndaşıyam, pasportunu da fəxrinə qəbul daşıyır və s. Amma o, bunlardan faydalana bilmirsə və günüz axşama kimi o təbliğatın ki ona deyirsən belə
yeri gəlmişkən o təbliğatın bir parçası o Mayakovskinin şeyri idi.
Amma
əvvəllər Sovet vətəndaşı olması ilə fəxr edən insanlar sonra eyni fəxrlə müstəqil Azərbaycan və digər 14 ölkənin vətəndaşı olduqlarını deyirdilər Mehriban xanım.
Bilirsiniz, bunlar hamısı bir mərhələlərdir. Biz bunlar insanlıq, yəni bunu keçib müəyyən dövrlərdə hansı ideologiyalar olub, onların liderləri olub, təbliğatçıları olub. Məsələn, Erkin bəy deyir ki, təbliğat lazım deyil, hər şey qaydasına düşəcəksə, normal qanunlar istəyəcəksə, insan vətəndaş, soydaş özünü güvənli hiss eləyəcəksə, dövlətin öz arxasında görəcəksə hər zaman, onda artıq təbliğat lazım deyil. Düşünürəm ki, elə o özü təbliğatdır. Yəni, onun özü ən yaxşı söz təbliğatından söhbət getmir. Yəni, dediyimiz kimi, alına, yana, yana, qalına məsələsi deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, dürüst olmaq özü bir təbliğatdır. Baxın, Xədicə xanım, siz bayaq dediniz ki, Erkin bəy yaxşı və ya pis vətəndaş üçün heç vecinizə deyil. Məsələn, o söz məni biraz diqqətimi çəkdi. Vecinə deyilmi? Xeyr. Hər birimizin vecinədir və vecinə olmasa mənə elə gəlir ki, Erkin bəy ilə köhnə işində qalardı, universitetdə dərs deyərdi, oradakı qaydalara tabi olardı, nə bilim, nələrsə də indi bəlkə mən çox dərinə getmirəm. Amma bir vətəndaş olaraq etiraz oldu və etiraz etdi və oradan çıxarıldımı, çıxdımı, mən dərinlikləri o qədər bilmirəm. Amma mənim çevrəmdə olan, məsələn, əməkdaşlıq elədiyim tələbələr bugünə qədər deyirlər ki, hüquqşünas tələbələr, bizim aramızda gənc hüquqşünasların, tələbə hüquqşünasların arasında bir müsabiqə kimi söz, rəy sorğusu kimi bir şey keçirilib. Ən yaxşı hüquqşünas müəllim Erkin Qədirli qəbul olunub, ən pis hüquqşünas müəllim də adını çəkmirəm, siz bilirsiniz kim nəzərdə tutulub. Yəni, bu özü bir təbliğatdır artıq. Dövlət də təbliğatın bu şəkildə düşünürəm qurmalıdır. Yəni, vətəndaşımsan, sənin arxandayam, mülkiyyətinin qoruyucusuyam, hüquqlarının qoruyucusuyam və sənin də vəzifələrin bizim ancaq haqlarımız deyil, yoxdur ki, vətəndaşın həm də məsuliyyətimiz və vəzifəmiz bu var. Sənin vəzifən və məsuliyyətin də budur. Yəni, bu artıq təbliğatdır.
Bu son günlərdə çox müzakirə olunan bir məsələ var. Bu da bir təbliğat və vətənpərvərlik mi deyək, vətəndaşlıq kontekstində müzakirə olunur. Birisi, ölkə bayrağının hansısa beynəlxalq çempionatda qaldırılması üçün rüşvət verirsə. Bu, sizcə, yaxşı vətəndaşlıqdan irəli gəlir, ya pis vətəndaşlıqdan?
Bunun adı, Xədicə xanım, fırıldaqçılıqdır. Bunun vətəndaşlığa dəxli yoxdur. Məsələn, mən bu yaxınlarda hamınız rast gəldik, Türkiyədə futbol məsələsi ilə bağlı. İnanırsınız, mən çox təəccübləndim, heyrət elədim. Çox baxdım o reportajlara, o futbol klublarının məşhur trenerləri, rəhbərləri, məşqçilər. Onlar bu cür çirkin işlər görmüşdülər, rüşvət vermişdilər, qələbə almışdılar. Hətta bir demək, futbolçu, xatırlayırsınız, onu yazılmışdı, o efirə də verildi, gedir bir molla ilə, bizim anladığımız molla, bir hoca ilə məsləhətləşir ki, mənə 100 min, nə bilim, evro rüşvət verirlər, bunu mən alınmı, almayınmı? O da ona deyir ki, al, amma zəkat da ver, bu da bunların mollası, bu qədərin də zəkat ver, yetimlərə qoy, nə bilim, nə? Yəni, mənə çox təsir elədi, çox təsir elədi. Bilirsiniz, qələbəni halal əldə eləmək lazımdır. O hörmətli adamlar, o möhtərəm Türkiyənin, o möhtərəm adamları bir qəpiklik oldu insanın gözünün qarşısında ki, bunlar fırıldaqçıdırlar. Bunlar adi fırıldaq. İndi bizim bu boks məsələsində bildim, yəni siz nədən daha nəyə işarə edirsiniz.
Yəni, bu hələ ki iddiadır, görək təsdiqlənir mi?
Əgər bu iddia təsdiqlənərsə, təsdiq, mən əgər bu artıq tüstüsü çıxıb da bu məsələnin necə olsa, çox ciddi iddialar var ortada və yaxud təsdiqlənməyəcək, bunun adı vətənpərvərlik ola bilməz. Bunun adı ancaq fırıldaqçılıqdır. Vətənpərvərlik bilirsiniz nədir? O kluba daha çox qayğı göstərmək, daha çox qan
içirmək. Amma yenə əgər bu olubsa adamlar pis niyyətlə eləmiblər ki, deyiblər ki, ölkənin bayrağı dalğalansın.
Amma pis niyyət, buyurun.
Bəlkə öz istəyirəm.
Yox, yox, mən
deyirəm. Tabi siz necədir? Vətənpərvərliyin, mən ona görə deyirəm, vətənpərvərlik çox saf və ülvi duyğudur. Amma mövzu kimi ondan sui-istifadə imkanları da çoxdur. Məsələn, heç kəs deyə bilməz ki, məsələn, Hitler vətənpərvər olmayıb. Yəqin ki, o da özünə görə Almaniyasını sevib. O da onun Birinci Dünya müharibəsindəki belə deyək, biabırçı məğlubiyyətindən, onun üzərinə qoyulmuş rüsvayçı sülh müqaviləsindən çox narazı olub. Onun çevrəsi belə də xoş niyyətlə Almaniyanı inkişaf etdirmək istəyib. Amma adamların seçdiyi yol, adamların irqi baxışları, adamların bütövlükdə fəlsəfəsən təməli hara gətirdi Almaniyanı? Yəni,
parçalanma.
Amma vətənpərvərlik mövzusundan eyninə bonuna istifadə etdilər. Və yenə deyirəm, bu mövzunun içində duyğu olaraq, əgər bu aşırı təbliğ olunmursa, əgər hər kəs onu öz içində səmimi gəzdirirsə, çox saf hərəkətə gətirici bir duyğudur. Amma onu ictimai mövzu kimi gətirəndə onun içində böyük təhlükə potensialı var. Çünki özəlliklə azad müzakirə mühiti olmayan bir şəraitdə. O zaman biriləri, hansılar ki müzakirə formatına nəzarət etmək imkanlarına malikdirlər, hər şeyi insarlaşdırıblar, o mövzunu istismar edərək fərqli baxışları, o cümlədən vətənpərvərliyə, vətəndaşlığa fərqli baxışları susturaraq bir konkret öz məraqlarına uyğun olan nəzərdən o mövzunu təqdim etməyə başlayırlar və nəticədə hər kəs usanır, hər kəs yorulur, hər kəs belə də bu mövzu artıq ikrah doğurur insanlarla. Ona görə mən həmişə deyirəm ki, bax, əgər vətəndaş görsə ki, onun ölkəsində onun qanunları ilə ona verilən və vətəndaşlığın mayasından doğan haqq və vəzifələrdən halalca bəhrələnə bilirsə, deməli, o özünü rahat hiss edəcək, deməli, o hansısa mərhəldə başqalarına da yardım etmək istəyəcək, deməli, o dövlətinə də bağlı olacaq, onu müdafiə etmək də istəyəcək, onun üçün çalışmaq da istəyəcək və s. belə axır. Amma çünki insanların təbiəti hər yerdə eynidir. İnsanlar daha rahatını istəyir. İnsanlar düzgünlüklə rahatlıq arasında ziddiyyət olanda rahatlığı seçəcək və düzgün olmayan yolu keçəcək. Çünki görəcək ki, ora rahatdır. Rüşvət vermək rahatsa, rüşvətini verəcək. Yalan danışmaq rahatsa, yalan da. Bəli, hər zaman inatkar bir azlıq tapılacaq. Amma və onların mənəvi ibrəti əgər tarixdə qalacaqsa, gələcək nəsillər üçün bir örnək olacaq. Ancaq cəmiyyəti faktiki olaraq idarə edən ehtiraslar tamamilə başqa olacaq. Ona görə də hüququn üstünlüyü və cəmiyyətin siyasi açılımı çox vacibdir. Bugün insanların, dünyada çoxdur belə insanlar, məsələn, gedirlər Amerika pasport, Amerika vətəndaşlığını əldə etmək üçün, nə üçün? Çox adam green card falan yarışırlar lotereyaya, gedirlər orada hər cür vərcələr orada vətəndaşlığı almaq. Çünki sırf rahatlıq üçün adam Amerika pasportunu alırsa, dünyanın 3-də 2-sinə vizasız gediş gəlir ki, var. Rahat. Daha o səfirliklərdə, o belə deyək də, alçaldıcı növbələrdə durmur. O gedir, nə bilim, aeroportlarda, security checklərdə onun çantası, cibləri açılmır. Çünki Amerika pasportudur, buyur keç. Və s. belə xəq. Onun uğrundadır insanların çoxusu. Ona görə bu qloballaşma, bu media azadlıqları, bu sərmayələrin, insanların, xidmətlərin rahat sərhədləri aşaraq hərəkətə gəlməsi insanlarda da o duyğularda dəyişim gətirdi. İnsanlar fikirləşir ki, nə fərq var? Burada doğulmuşam, amma orada mənə daha yaxşı iş təklif ediblər. Gedirəm, orada çalışıram.
O amma erkin, ki, mən siz bunu eləmirsiniz.
Nə eləmirəm?
Eləmirsiniz. Yəni, daha
mən deyirəm də, mən indi nə desəm biraz...
O inatkarazlığa mənsub.
Da bilmirəm, indi onu mən deyəmirəm.
Həmin o inatkarazlıq nə istəyir? Baxın, siz...
Siz də eləmirsiniz. 19,
mən də eləmirəm və dəfələrlə birə bir şansım ol. Olub. Siz dediniz ki, mülkiyyət və vətəndaş qədim dövrdə və demək olar ki, 19-cu əsr Rusiyasında, elə biz də 19-cu əsr Rusiyanın tərkibində idik və o vaxta qədər belə bir şey idi ki, məsuliyyət ancaq aristokratların üstündədir vətənin məsuliyyəti. Orduya da onlar çağırırdılar, yüksək zabit də orada onlar olurdular. Çünki vətəni o qoruyacaq, onun işidir. Sonraki çağırışlar artıq dəyişdi. Yəni, o, bugün də həmin o o aristokratların məsuliyyətidir vətəni qorumaq, sanki o aristokratların boynuna, indi bilmirik, aristokrat məfhumu artıq dəyişib, yəni zəngin olmaq hələ aristokrat olmaq demək deyil. Yəni o keçib həmin o inadkar azlığın çiyninə düşüb sanki o məsuliyyət. O inadkar azlıq nə deyir? Mən ölkəmdə dəyişiklik istəyirəm. Mən ölkəmdə ədalət istəyirəm. Yaxşı idarə etmək istəyirəm və vətəndaş da öz haqqını ala bilsin, məsuliyyətini bilsin. Həmin o inadkar azlıq, hansı ki, ən çox o inadkar azlığın imkanı var, getsin və adam kimi yaşasın, necə deyərlər, rahat yaşasın. Heç bir hüququ taplanılmasın, o alçaldıcı növbələrdə falan da dayanmasın. Onların da insan həm də təkcə istəklərdən, arzulardan, rahatçılıq istəklərindən ibarət deyil. Onların da bir izahsız bir ruhi vəziyyətləri var.
Bəlkə və elə da, yaxşı vətəndaş dediyimiz odur.
Bəlkə də odur, bəlkə də biz müzakirələrlə gəlib çıxırıq o inadkar azlığın üstünə ki, onlar dəyişiklik istəyir. Onlar bu rəzalətə dözmək istəmir. Onlar öz ölkələrində, öz ölkələri ilə fəxr eləmək istəyirlər. İdarə etməsindən tutmuş, vətəndaşından, elmindən, təhsilindən, demokratik inkişafından, hər şeylə fəxr eləmək istəyirlər və mövcud vəziyyətlə barışmırlar.
Dinləyicilər görək nə deyirlər, fərqlidir fikirlər, biraz da ironiya var yəqin ki. Arzu Musayev yazır ki, Azərbaycanda hal-hazırda yaxşı vətəndaş o adamlardır ki, yaltaqlığı tərifləməyi bacarır, təhqirlərə dözə bilir, belə yazır Arzu Musayev.
Bu istehzadır, sadəcə onun əsəbidir yəqin ki.
Başqa bir dinləyici, doktor Bəhruz yazır, vətəndaş odur ki, vətənin daşı olmaq uğrunda mübarizə aparan şəxsdir. Hal-hazır ki, vəziyyətdə bu hökumətin apardığı siyasətin nəticəsində vətəndaşlar vətəndaş ola bilmirlər. Azadlıqları yoxdur. Azadlığı olmayan vətəndaş mübarizə aparan vətəndaşdır, belə yazır dinləyici doktor Bəhruz. Mixaylı yazır, bizdə bayrağı eyvandan asan vətəndaşa Uçaskovu bayrağı yığışdırır, deyir. Vətəndaş dövlətdən nəsə uğurlayanda onu halal hesab edir. Anlamır ki, özü özündən büdcədən uğurlayıb. Mən əgər vergi ödəyicisiyəmsə, deməli büdcədən xərclənən pullar mənimdir və mən bu pulun səmərəli xərclənməsini istəyirəm. Mixaylo yazır belə. İlmar yazır, Erkin bəy, mən məlum səbəblərdən bu dövlətin vətəndaşı olmaq istəmirəm. Yaşım 50-ni keçib, yəni hərbi borçlu deyiləm. Qırmızı pasportu dəyişməmişəm. Azərbaycandan getmə istəmirəm. Vətəndaşsızlıq statusu ala bilərəmmi? Yelmar belə sual verir.
Yox, vətəndaşlıq statusu, vətəndaşsızlıq statusu verilmir. Əksinə, hətta beynəlxalq hüquqda düzdür, onun iştirakçıları azdır o konvensiyanın, amma vətəndaş apatrid deyirlər ona. Vətəndaşsızlıq hallarının qarşısı alınması və yaxud azaldılmasına dair beynəlxalq müqavilə də var. Yəni normalda insan əksəriyyət hansısa dövlətin vətəndaşıdır. Elə var ki, bir neçə dövlətin vətəndaşıdır. Amma kimsə deyib gəlibməz ki, mən vətəndaşsızlıq statusu istəyirəm. Elə nə prosedur var, nə hansısa bir dövlət elə bir münasibət bəsləyə bilir. Amma ola bilər ki, o faktiki olaraq vətəndaşsızlıqsız qala bilər, əgər mən tutam ki, hansısa səbəblərdən tutalım, deyirəm, o belə deyək də, bir dövlətin vətəndaşlığını itirir hansısa səbəbdən. Başqa dövlətin vətəndaşlığını isə əldə edə bilmir. O faktiki olaraq həmin statusa düşə bilir. Ona görə dövlətlər öz qanunvericiliyini elə əlaqələndirməlidirlər ki, həmin status yaranmasın və eyni zamanda dövlət öz vətəndaşını vətəndaşlığından məhrum edə bilməz. SSRİ vaxtında bu var idi. Bu siyasi təqiblərin üsullarından birisi idi. Vətəndaş.
Amma Yelmar bəy SSRİ pasportunu saxlayır.
No, o SSRİ pasportu. Necə? No, saxlaya bilərəm, yenə deyirəm. Raritet kimi saxlaya bilər. Bəlkə nə vaxtsa onun muzey dəyəri də ola bilər və yaxud əksinə yaxşı sata da bilər. Ancaq o burada yaşayırsa, bugünə qədər Azərbaycan yəni pasportunu almayıbsa, indi bizdə daxili pasport yoxdur, şəxsiyyət vəsiqəsidir. Burada yaşayıb şəxsiyyət vəsiqəsiz yaşaya bilirsə, mən buna biraz təəccüblənirəm, mən buna inanmıram, çünki şəxsiyyət vəsiqə çox şeylər üçün lazımdır. Pasport o başqa, xaricə getmək üçündür. Pasportsuz yaşayanlar çoxdur, çünki ola bilsin heç xaricə getmək imkanı da yoxdur və yaxud həvəsi. Amma şəxsiyyət vəsiqəsi özü vətəndaşlığı təsdiq edən sənəddir. O varsa artıq Azərbaycan vətəndaşı sayılır.
Bir dinleyici yazır, yol çəkmək, məktəb tikmək bu hökumətin borcudur. Mən niyə buna görə kiməsə təşəkkür etməliyəm? Bəzən mənə elə gəlir ki, bu dövləti mecenatlar, yəni xeyriyyəçilər idarə edirlər, imzasız dinləyici belə yazır. Mikhailo yenə yazır, biz yaxşı vətəndaşlığı yalnız əcnəblərə, özümüz özümüzə isə rəqibik. Biz yaxşı vətəndaşlıq yalnız əcnəbilərə, özümüz özümüzə isə rəqibik. Bizim vətəndaşlarımız yeganə vətəndaşlardır ki, müəllimə pul verirlər ki, uşaqları oxumasın. Belə yazır dinləyici.
Amma o vətəndaşın seçimi
günahı deyil, deyil, seçimi də deyil. Bu, hakimiyyətin idarə etmənin stimullaşdırdığı bir fəlakətdir, faciədir mən deyərdim.
Başqa bir dinləyici imza qoymayıb o da. Yazır ki, mənim bayrağımıza çox yazığım gəlir. Onu belə bədbəxt pərişan görmək mənə ağır gəldiyinə görə alıb otaqdan asmıram. Amma Türkiyə və Amerika bayrağı asmışam, belə yazır dinləyici. Rafiq imzalı dinləyici yazır ki, siz özünüzü yaxşı vətəndaş hesab edirsinizmi? Belə yazır.
Siz, yəni? Bunu ancaq
bu adam özü-özünə belə şey necə deyə bilər? Bu, sadəcə heç qeyri-təvəzzükarlıqdan yana həm də biraz çox hədsiz bir iddiadır. Mən doğrusu vətəndaşlıq və yaxud adamlılıq adam özü-özünə biraz yaxşı hesab edəndə yəni özünün inkişafını əngəlləmiş olur. Adam istəyir-istəməz biraz özünə tənqidi yanaşmalıdır. Çatışmazlığını görməyə bacarmalıdır. Nöqsanlarını özü görə bilmirsə onun yaxındakı çevrəsi ona buna deməlidir və o çevrəsinə bu haqqı tanımalıdır. Ona görə bilməm, yaxşılıq çox belə deyək az tutumlu və keçici anlayışdır və şəxsi münasibətlərə dayanan bir şeydir. Mən bunu belə qavrayıram. Ümumi belə bir dövlət səviyyəsində yaxşılıq deyilən bir şey yoxdur.
Nisbətə bağlıdır demək istəyirəm.
Yəni şəxsən tanıdığınız adamların arasında razılaşdırılmış yaxşılıq anlayışı ola bilər. Bir çevrədə onun anlamı belə ola bilər, başqa çevrədə başqa cür ola bilər. Ancaq biz vətəndaşlıqdan danışırıqsa, mən ona görə deyirəm, bu bir abstraksiyadır, sözün yaxşı mənasında. Onun qanuni çərçivəsi var və o qanunlardan doğanda prosedurlar var ki, hansı ki, vətəndaş ondan yararlanmalıdır. Yararlana bilirsə, bu, ümumi adını qoyaq, yaxşıdır. Və o zaman o özünü rahat hiss edə bilir, başqalarında da vətəndaşı görə bilir, daha soruşmur, haralısan, nəyə inanırsan, və yaxud pulun varmı, nə? O artıq görür ki, o da vətəndaşdır.
Bilirsiniz, yaxşı, mən yaxşı vətəndaşam demək ümumiyyətlə biraz normal bir şey deyil, normal düşüncədə deyil. Mən adlar çəkdim, məsələn, Üzeyir bəy, heyrət elədiyim, sevdiyim, heyran olduğum bir vətəndaşdır. Hüseyin Cavid o cür, Yusif Vəzir o cür, məsələn, siyasi anlamda da insanların adını çəkdim. Baxın, tutaq ki, sizin 50 illik yubileyinizdir. İllər sonra mən onda məsələn sizin haqqınızda deyə bilərəm ki Xədicə xanım yaxşı vətəndaşdır. Yəni bu bir yubiley sözüdür, bu bir böyük etiketdir, elə bil ki bu çox böyük bir sözdür. Bunu insan özü haqqında deyə bilməz. Amma soydaşlarımız, bizi tanıyan insanlar belə bir rəy deyə bilər ki biz yaxşıyıq yoxsa yaxşı deyilik. Yəni bu insanın özünün ifadə edəcəyi özü haqqında. Məsələn mən hətta təəccüblənirəm. Bəzən mənim dostlarımdan bəziləri deyirlər ki, mən bir ziyalı olaraq. Mən bu sözü çox təəccüblənirəm. İnsan özü özünə ziyalı deyə bilərmi? İnsan mən ziyalıyam demək o deməkdir ki, mən yaxşı adamam. Ziya artıq bu yaxşı bir şeydir, çox yüksək bir şeydir. Yəni bunu ancaq kənardan baxan deyə bilər insana ki, bu ziyalıdırmı, deyildimi, bu yaxşı vətəndaşdır. Ona görə bu sual məncə çətin cavablanmasın.
Bu yerdə dinləyici özü də bir definisiya verir, tərif verir bu yaxşı vətəndaş məsələsinə. Yaxşı vətəndaş ədalətsizliklə mübarizə aparan, cəmiyyətin və dünyanın yaxşı olması üçün əlindən gələn haqq işini görən və ən əsası azadlıq hissini dərk etmiş insandır. Mötərzədə də yazıb ki, azadlığı dərk etmədən azadlıq qışqıranlar bura aid edilmir. Belə yazır.
Çox gözəl tərif verib. Təriflərdən biri sayıla bilər yəni. Yaxşı vətəndaş həqiqətən azadlıq üçün çalışmalıdır. Yüksək dəyərlər üçün çalışmaq.
Amma bir hal, əksərən, bizim necə, yaxşılığın bir pozitiv qavramı, yəni, belə deyək, onun nəsə etməsini tələb edən mənası həddindən artıq genişdir və bu tartışmaya çox açıqdır. Amma onun negativ qavramı daha asandır. Yəni, insanların yaxşılığın yaxşılıqların siyasını tutmaq çox çətindir. Amma pisliklərin siyasi razlaşdırıla bilir. Yəni hər kəsin ağlında ortaq pisliklər.
Ona görə yaxşıdır.
Ona görə pisliklərdən çəkinirsə, yəqin ki, yaxşılığa, yəni onun bir bir yaxşılıq anlayışı var özü üçün. Ola bilsin o bizim və yaxud sizin və yaxud mənim yaxşılıq anlayışıma tam uyğun deyil, amma ən azından görürəm ki, o da mənim çəkinməyə çalışdığım pisliklərdən çəkinirsə, deməli nəsə bir daşıdığımız ortaq dəyərlər var.
Günel Əhmədova yazır, hörmətli Erkin bəy Mehriban xanım. Siz deyirsiniz ki, dövlət özü vətəndaşın qeydinə qalmalıdır. Axı vətəndaş özü də istəmir onun qayğısına qalsınlar. Çox sadə bir misal deyim sizə. Yerli mağazalarda çalışan vətəndaşların heç biri vergi ödəməsin deyə maaşının qeydə alınmasını istəmir. Mən anlayıram, onların məvacibləri çox deyil. Amma bununla da onlar özləri gələcək sosial haqqının qayğısına qalmış olmurlar. Əksinə, rüşvət verməyə hazırdılar ki, tək ki qeydə alınmasınlar. Verdiyi rüşvəti vergi ödəyib, başqalarından da bu haqqı tələb etsəydilər, yaxşı olmazdı mı? Türkiyədə insanlar haqlarını bu cür bərpa etdilər. Dövlətə qalmış olsa, sizə heç kim heç nə verməyəcək öz təmənnası ilə. Günel Əhmədova deyir, bu maraqlıdır, bu dövlətə vergi, vətənə sevgi şüarı kontekstində bir baxılır. Bir də, yəni, həqiqətən də ölkədə çoxlu insan var ki, daimi maaşının qeydə alınmasını istəmir, çünki onda daha çox sosial vergi ödəməli olur. Həm özü, həm də onun işə götürəni.
Vətəndaşın günahı deyil, Erkin bəy onu daha yaxşı izah eləyər. Vətəndaş stimullaşdırılır ona.
Bu, biz vergi dövlətə ödənilən bir xidmət haqqıdır. Ödənilən verginin müqabilində dövlət vətəndaşa o xidmətləri qaytarmalıdır. Təhlükəsizlik şəklində, sosial təminat şəklində, gələcək təhsil, indi təhsil biraz tartışılır, çünki bəzi modellərdə təhsil özəl ola bilir, amma özəllə yanaşı dövlət kasıb əhalilərə pulsuz təhsil təklif etməlidir. Səhiyyə, ən azı minimal standartlarda, yol və s. kimi şeylər. Vətəndaş o xidmətləri görməyəndə və yaxud arzu etdiyi keyfiyyətdə görməyəndə və yaxud vergisini ödəyib də sonra da məsələn məhkəməsində haqqını müdafiə edə bilməyəndə, vergisini ödədiyi verginin müqabilində dövlətinin məmurun tərəfindən həqarətlə qarşılaşanda, polisindən müdafiə görməyəndə, artıq təbii ki, onun vergisinə mədəni münasibəti formalaşa bilmir. O vergi ilə siyasi haqlarını bir-biri ilə əlaqələndirə bilmir. O, ümumiyyətlə anlaya bilmir ki, o vergisini niyə ödəyir. Ondan sonra da hesab edir ki, hər vergi doğrudan da ədalətsizmiş, hər vergi yığan gələndə deməli onu soymağa gəlir. Hətta haqlı ödəməli olan vergilərin özünə də münasibəti bax bu dərəcədə ikrah bəzənir. Çünki hesab edir ki, nəyə ödəyirəm mən bu vergini? Bunun sabah qocalanda alacağım pensiya nədir? Və yaxud bunun mənə təklif etdiyi səhiyyəsi nədir? Və yaxud məhkəməsi nədir? Yəni, istər-istəməz hər bir vətəndaşın, siyasətən ən uzaq vətəndaşın belə ağlından gec-tez bu fikirlər gələ bilir. Ona görə mən ümumiyyətcə...
Amma bir qapalı dairə yaranmırmı? Çünki həm də belə bir nəzəriyyə var ki, vergi verənlərin büdcədəki payı həm də ölkənin demokratikliyinin və yaxşı idarə olunmasının bir şərtindən biridir. Azərbaycanda bu göstərici çox aşağıdır.
Siz vergi bu münasibətlərin belə deyək də təməli deyil. Vergi əslində bəzən vergini azaltmaq olur, yük qaldırmaq olur, bəzi sahələr üçün ümumiyyətcə ləğv etmək olur. Yəni, vergi oldu-olmadı, bu münasibətin mayası başqadır. Özəl mülkiyyətdir. Özəl mülkiyyət varsa, arzadlıq var. Özəl mülkiyyət toxunulmazdırsa, özəl həyat da rahatdır. Özəl mülkiyyət varsa, deməli, şəxsi bacarıqlar hesabına qazanmaq imkanı da varsa. Qazandığın qədər də vergisini ödəyəcəksən. Və ödədiyin vergi sənin zəhmətin isə özəl mülkiyyəti və bağlanacaq. Və ortaq dinləyicimizin sualında olduğu kimi qayğı deyil, sayğı göstərməyə başlayacaqsan, sayğı tələb edəcəksən ki, bax, mən çalışmışam, əmlakim budur, qazancım budur, bəyan edirəm, bunu da ödəyirəm vergi olaraq. Əvəzində lazım deyil mənə qayğı, pensiyamı da özüm yığacam, uşağımı da özüm oxuduracam, müalicəmi də özüm eləyəcəm, əl imkanım varsa.
Bu liberal yanaşmada.
Elə sosial yanaşmada, sosial biraz, amma əslində o da buna gəlir, sadəcə sosial yanaşmada biraz
amma
başqadır.
Amma vətəndaş bunu niyə eləsin ki?
Çünki özəl mülkiyyəti qorunmur.
Ondan başqa da onu idarə eləyənlərin hansının deklarasiyası ortalıqdadır ki? Nə qədər vergi verdiyinə o bilirmi? Əgər idarə edən vergisini gizlədirsə, onda vətəndaş, sıravi vətəndaş 5-10 manatını yəni, gizlətmək
istəyəcək. Yəni demək istəyirsiniz ki, vətəndaşın gözü qarşısında vergilərlə sosial əminamanlıq arasındakı münasibət, yəni məntiqə əlaqə onun gözünün qarşısında yoxdur.
Bəli. Və ən az da vətəndaşı günahlandırmaq lazımdır bu prosesdə. Onun heç bir günahı yoxdur.
Yine.
O, bu vəziyyətə stimullaşdırılıb idarə etmə tərəfindən.
Doktor Bəhrud yazır ki, Hitler vətənpərvər deyil, millətçidir. Sevda yazır. Bir insanın ki, yaşadığı ölkədə haqları, hüquqları tapdalanır, düz söz deməyə cürəti çatmır, seçib-seçilməyi bacarmırsa, o insan vətəndaş ola bilməz. Süni vətəndaş olsa da ya qorxaq, ya da yaltaqdır, belə yazır Sevda imzalı dinləyici. Elçin Həsənov yazır ki, bugün rast gəldiyim iki vətəndaşın söhbətini sizə deyim, bizim vətəndaşların necə vətəndaşlıq etdiyini görəcəksiniz. İki marşrutda iki vətəndaş söhbət edir. Bazburutlu vətəndaş üst başından kəsib olan digər dostuna ağıl öyrədir. Bu hakimiyyətin nə seçki yolu ilə, nə də mitinglərlə dəyişmək olmayacaq havayı yerə həyatını körlama. Ümummilli liderin oğlunun 150 milyarddan çox pulu var. O, kim onu hakimiyyətdən getməyə məcbur edə bilər? Xarici güclərin pulunu verib oturub vəzifədə başını sal aşağı, həyatını yaşa. Belə, bu da vətəndaşlıq münasibətinin bir günü. Elçin Həsənov yazır. Təşəkkür edirəm və dinləyicilər növbəti saatda eşidilənədək.
Sağ olun.